tekið fyrir sjötta dagskrámálið. Skattar og gjöld, gistináttaskattur, áfengisgjald og fleira, stjórnarfrumvarp 468. mál á þingskjali 815, nefndarálit með breytingatillögu á þingskjali 825 og breytingatillögu á þingskjali 821, þriðja umræða. Til málstekur framsögumaður meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Teitur Björn Einarsson.
Frú forseti, ég mæli hér fyrir framhaldsnefndaráliti frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar með breytingatillögu frumvarp til lagum breytingar á ýmsum lögum skatta og gjöld. Nefndin fjallaði málið á milli annarrar og þriðju umræðu og fékk sinn gesti frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Í nefndaráliti gert grein fyrir þremur breytingatillögum sem ég ætla að fara núna hér yfir. Í fyrsta lagi er meirum hlutin að leggja til að fresta gildistöku aliðar 11. greinar frumvarpsins þar sem að meiri hlutin telur að kanna þurfi áhrif ákvæðisins betur og það þurfi að afla frekari upplýsinga með þá sem kunna verða fyrir áhrifum þegar ákvæði tekur gildi. Í annars stað frú forseti þá fjallaði nefndin breytingatillögu sem var lögð fram við frumvarpi hér við aðra umræðu og fjallar tímabundin niðurfelling á virðisaukaskatti til ökutækjaleiga vegna endursölu rafmagns, vetnis og tengiltvinn bifreiða. Í meðferðum málsins á nefndinni kom fram ábending frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu ákveðna textabreytingu til að gæta samræmis við þau ákvæði sem að væru allavega að finna og felst nefndin á þá breytingu eins og gert grein fyrir í nefndaráliti. Þá í þriðja lagi hér fjalla þá breytingu sem að nefndin leggur til sem að heimila björgunarsveitum endurgreiðslu á vörugjaldi vegna kaupa á bensíni. Þetta máli það að segja, frú forseti, að nefndin hafði þetta til umfjöllunar, þar bárust umsagnir meðal annars frá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu, þar sem að farið var yfir hvernig sveitin fjármagnar sig, hvaða ívilnanir væru veittar í lögum til handa björgunar sveitum landsins og geti þar með til dæmis nefnt niðurfellingu vörugjalda og innflutningi tækja og tóla sem sveitin notar, niðurfellingu á olíugjaldi vegna tilhanda sveitinni og úr varð að nefndin var að skoða mjög útfæslur á því hvort hægt væri að útfæra sambarlegt ákvæði kæma vörugjöldum á bensíni. Ég ætla líka að nefna það í því frumvarpi sem liggur fyrir þinginu hér og varðar kílómetragjald á tökur hreinorku bifreiða er jafnframt að finna ákvæði undanþágu til handa slysavarnafélögum og björgunarsveitum landsins. Það sem að lá fyrir nefndinni var að fara við það að á undanförnum árum hefur orðið svo breyting og svo þróun hjá björgunarsveitum landsins að tæki og tól sem áður voru dísel knúnar hafa á síðustu árum verið að verða bensín bílar. Þetta á ekki eingöngu við ökutækin, þetta eru faratæki hvers konar snjósleðar, fjórhjól, jafnvel björgunarbátar sem að sveitinnar hafa verið að taka í notkun. Þannig að bensínnotkun sveitana hefur verið að aukast, en þar er ekki að finna afslátt á vörugjöldum eins og gilti afslátt á olíugjaldi vegna dísel. Við þessa skoðun þá voru ýmsar útfærslu sem að voru til skoðunar og áttu við ákveðis samvinnu við fjármála- og efnahagsráðuneytið og skattinn. Þegar málið kom til annarrar umræðu þá var málið ekki útrætt innan nefndarinnar og útfæslur en við meðferð málsins milli annarrar og þriðju þá hafði nefndin tök á að klára þessa útfæslu og hún hér lögð til eins og gerði grein fyrir í nefndaráliti. Ég vil bæta því við og segja að með tillögunni sem útfærð að björgunarsveitir fái endurgreitt vörugjöld af bensíni samkvæmt því fyrirkomulagi sem að verið að leggja til að það sett inn í bráðabirgðar ákvæði. Það gert af þeirri ástæðu að fyrir séð eru áform stjórnvalda heildar endurskoðun á skattlagningu eldsneytis og ökutækja vel annars í tengslum við það frumvar sem ég nefndi hér áðan kílómetragjald á hreinorkubifreiðum og það að vera þróun í þessum efnum, tækninni fleygir fram og það sem hefur verið að horfa til jafnframt tengslum við þetta það alþjóðlegu skuldbindingar sem að Ísland hefur undirgengist meðal annars loftslagsmarkmið. Þess vegna lagt til í ljósi þessara breytinga sem að verða á umhverfinu að taka þurfi jafnframt til skoðunar hvernig björgunarsveitir landsins njóta beins og óbeins stuðning í formi ívilnana af bensíni og eldsneyti og vörugjöldum í ljósi þessara breytinga. Að komi verða fót starfshópi sem að dómsmálaráðherra skipi og það verið skoðað fjármögnun björgunarsveita verða skoðað með heilstæðum hætti með tilliti til þeirra atriða sem eru nefndir. Ég vil þá nefna það, tvennt í þessu samhengi, ef við mér að ræða þessi umhverfis sjónamið að björgunarsveiti verið gert kleift að fara úr jarðefna eldsneyta drifnum ökutækjum og faratækjum yfir í rafmagns og hrein orku tæki. Sú þróun ekki alveg á næsta leiti að öll tæki og tól björgunarsveita geta verið þannig rafmagns drifin að hægsi að skjótast upp á jökla í óveðrum klukkustundum eða sólarhingum saman í 20 stiga frosti. Sú þróun ekki alveg á næsta leiti. Þannig við verum að gæta því að björgunarsveitirnar hafi áfram tök á því að sinna þeir sínu mikilvæga starfi í þágu landsmanna allra og ferðamanna sem koma hinga til lands að heimsækja landi. Þá líka að nefna það að í því losunar heimildakerfi sem að koma frá ESB og hefur verið hérna til umræðu í þessum sal nú í dag, þá ber líka að líta til þess að það sem undan þegið, það sem undan þáur í því losunar kerfi kólefna að leit og björgun allan að minnskost í flugi og þá má sjá þess staðvarandi kemur að skipin undan þegi þessum heimildum. Þannig að þessi tillaga sem að meiri hluti efnaðars og viðskiptanefndar leggur fram telst að mínu mati og meiri hluti hans vera eðlileg í ljósi þessa og samræmast að þeir leitinu til loftslagsmarkmiðum stjórnvalda eins og þau eru þá lesin saman við loftslagsmarkmið Evrópusambandsins sem við erum í samstarfi við. Það verður líka að segja frá því að þessi þróun sem ég var að lýsa hérna áðan að björgunarsveitirnar hafa verið að færa sig úr þessum dísilknúnu bifreiðum yfir í bensínbíla sem eru umhverfisvænni og sparneytnari líka jákvætt skref í sjálfu sér. Það svo þróun sem að eiga sér stað og þessi breyting miðar að því að mögulega hraða þeirri þróun. Hvað svo verður í framtíðinni að björgunarsveitir sem og aðri landsmenn geta fært sig úr í jarðefna eldsneyti yfir í hrein orku faratæki, það þá eitthvað sem að við höldum áfram að vinna með. En eins og ég segi, þetta þá undan þá að sem er alltaf gildi eitt ár meðan að þessi mál eru skoðuð heilstað. Ég vil fyrir mitt leiti, frú forseti, segja að ég tel þetta góða tillögu, ég tel hana rétta og það sé eðlilegt að þingið og sammennist það að leita allra leiða til þess að hægt sé að koma til mótsvið og styrkja björgunarsveitir landsins með réttum og tilhlýðilegum hætti. Það það sem við erum að stefna og ég held að allir geta verið sammála það markmið. Það eru þetta ýmsar hugmyndir uppi hvernig hægt að gera það. Þessi leið var fyrir valinu af því að það var í hægt að bregðast viðinni, við komumst að því í okkar vinnu, en líka af því að hún gagnast öllum björgunarsveitum landsins. Öllum björgunarsveitum landsins, hvað sem að starfa, þess vegna fámennum sveitum í dreifbýlinu sem að þurfa að reiða sig mikið á og eiginlega engöngu á ökutæki sem eru knúin eldsneyti Og þá skiptir það þessa sveitir algjör lykilmáli í sinni fjármögnun að geta fengið stuðning með þessum hætti. Að þessu sögðu þá legg ég til þessa breytingatillögu fyrir hönd meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar og þær fari hér til umræðu eins og lagt er til og verði samþykktar. Og undir þetta álit rita auk þess sem hér stendur háttvirtir þingmenn Jóhann Friðrik Friðriksson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir, Vilhjálmur Árnason og Guðbrandur Einarsson.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræður lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá verður hringt til atkvæðagreiðslu.